Après que ses plus proches conseillers lui auraient indiqué qu'il avait peur.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effective soki libumu basangle abdominal ekoi te donc libumu ekoi te soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil seul conseil ezalaka abanda kiné donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamopépéwana. Il faut bander kiné, va bien un gros kiné périnéal. La kiné pèse à la rapé abdominale, mais il y a mon pépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, bah, exercice à gros ça là pour la continuer un peu effet à bas volume, moi là, tant que moi la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a des muscles, il y a des vagins, tant que maman bandaille kobota. Le fait que ma muscle est vous allez diminuer et que ça la paix mon pépé est cotaté. Voilà un peu au bisoto singa kaba maman so qui va si kobota un mois et demi après donc 6 semaines à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi ma kissi mususu au yotoroki kopé ça. Et pas un petit soir en aboukan, vous tous en enroté. Vous avez qui si vous avez un acide hyaluronique, vous avez un crème pour injection, vous avez un lien programme, vous avez un robanda kozoa, pour mon pépé, vous avez un pour essayer de mon pépé, vous avez un laté. Mais, na vous avez un qui coïp, ça dit que mon pépé, vous avez un laté, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux, vous avez atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit de ça pour mon mouquet et pour moi, mon pépé, côté, paix et l'équipe. Ayo, qui est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être ça va, ou ma injection, peut-être ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue, naé, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.